Latgalē apvienotā saraksta pirmajā trīniekā, Viļums bijušais valsts prezidents Vējonis un Groce. Apvienotais SARAKSTS, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, iesniedzis kandidātu sarakstu 2026. Gada saimas vēlēšanām. Latgales vēlēšanu apgabalā sarakstā ir 17 kandidāti. Kas ir saraksta līderi? Juris Viļums, saraksta pirmais numurs, dzimis 1982. Gadā un dzīvo Krāslavas novadā. Viņš Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, bet Latvijas universitātē maģistra grādu vadības zinībās. Viļums ir saimas deputāts un frakcijas priekšsēdētājs, Latvijas reģiona apvienības valdes loceklis un biedrības Latgolijas saima valdes priekšsēdētājs. Ar otro numuru kandidē Raimonds Vējonis. Viņš dzimis 1966. Gadā un dzīvo Ogres novadā. Vējons ir bijušais Latvijas valsts prezidents. Šo amatu viņš ieņēma no 2015. Gada 8. Jūlija līdz 2019. Gada 8. Jūlijam. Viņš absolvējis Latvijas valsts universitāti iegūs maģistra grādu bioloģijā. Pašlaik Vējons ir Latvijas basketbola savienības prezidents, Latvijas komandas sporta spēļu asociācijas valdes loceklis, SIEB Baltic Waste un Energy Group padomas priekšsēdētāja vietnieks un viedās administrācijas un reģionālās attīstības. Trešā sarakstā ir Ināra Groce, dzimusi 1967. Gadā, dzīvo Rēzeknē. Viņa Latvijas universitātē ieguva žurnālistikas specialitāti, bet Daugavpils universitātē maģistra profesionālo grādu valsts pārvaldē. Groce ir SIEB 5 labas ziņas valdes locekle, saimas deputāta Jura Viļuma palīdze, pašnodarbināta projekta vadības un stratēģiskās plānošanas jomā, kā arī Rēzeknes valsts pilsētas domas deputāte. Kas vēl kandidē? Ar 4. Numuru kandidē Sandra Kindzule no Balvu novada. Viņa dzimusi 1971. Gadā, Rēzeknes augstskolā ieguvusi ekonomista kvalifikāciju, bet Daugavpils universitātē profesionālo maģistra grādu sabiedrības pārvaldē. Kindzule ir Balvu novada pašvaldības deputāte, Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāls vadītāja un darbojas vairākās biedrībās. 5. Numurs ir Oskars Zuģickis no Daugavpils, viņš dzimis 1977. Gadā. Daugavpils pedagoģiskajā universitātē ieguvis bakalaura grādu bioloģijā un skolotāja kvalifikāciju un maģistra grādu dabaszinātnēs. Zuģickis strādā Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā par koordinatoru un SIA Alise P. LUS par raidījumu vadītāju. Ar 6. Numuru kandidē Ārijs Vucāns no Preiļu novada. Viņš dzimis 1964. Gadā un biznesa vadības koledžā ieguvis mārketinga speciālista kvalifikāciju. Vucāns ir SIA Arka Preiļu valdes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes deputāts. 7. Sarakstā ir Ruta Priede no Daugavpils, viņa dzimusi 1981. Gadā un Daugavpils universitātē iegūsi profesionālo maģistra grādu un latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju. Priede strādā Latgales plānošanas reģionā par projektu vadītāju un ir SIA Agliona Muna Sāta valdes locekle. Ar 8. Numuru kandidē 1987. Gadā dzimis Andris Bačuks no Balvu novada. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvis rehabilitācijas specialista, fizioterapeita un sporta skolotāja kvalifikāciju. Bačuks strādā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā par fizioterapeitu, ir Balvu novada pašvaldības deputāts un sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Viņš ir arī pašnodarbinātais lauksaimnieks un futbola tiesnesis. 9. Sarakstā ir Jolanta Smane no Rēzeknes novada. Viņa dzimusi 1984. Gadā un Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi maģistra grādu ekonomikā. Smane ir biedrības Dekšāru NVO valdes locekle, pašnodarbināta persona un Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības fonda padomes locekle. 10. Numurs ir Ainis Utnāns no Līvāna novada. Viņš dzimis 1972. Gadā un Latvijas policijas akadēmijā apguvis pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu. Utnāns ir Līvānu pilsētas iedzīvotāja padomes loceklis un izdienas pensionārs. Ar 11. Numuru kandidē Aleksandrs Nārnickis no Ludzas novada. Viņš dzimis 1991. Gadā un Latvijas biznesa koledžā iegūs izglītību tiesību zinībās. Nārnickis strādā Ludzas novada pašvaldībā par vides inženieri, ir pašvaldības administratīvās komisijas loceklis un zvejas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs. Viņš ir arī SIA, AN Holding un Mednieku kluba Brīģi valdes loceklis. 12. Sarakstā ir Edmunds Džiguns no Rēzeknes. Viņš dzimis 1965. Gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis radioinženieru kvalifikāciju, bet Rēzeknes augstskolā maģistra grādu vadības zinātnē. Džiguns strādā Rēzeknes novada pašvaldībā par attīstības plānošanas nodaļas vadītāju. Ar 13. Numuru kandidē Iveta Seimanova, kura dzīvo Rīgā. Viņa dzimusi 1971. Gadā un Rēzeknes augstskolā ieguvusi sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Seimanova vada biedrību Latgales etnogrāfiskā vēstniecība. 14. Sarakstā ir Gunda Grancāne no Rēzeknes novada. Viņa dzimusi 1973. Gadā, Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi mākslas maģistra grādu, bet Latvijas universitātē izglītības zinātņu maģistra grādu. Rancāne ir Rēzeknes novada pašvaldības Lūcijas Rancānas Makašāna amatu pamatskolas direktore. 15. Numurs ir Valdis Kotāns no Rēzeknes. Viņš dzimis 1983. Gadā un Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis muitas eksperta izglītību un bakalaura grādu muitas iestādes struktūrvienības vadībā. Kotāns ir pašnodarbinātais, strādā kā ceļu satiksmes noteikumu instruktors un pasniedzējs. Ar 16. Numuru kandidē Ilona Kangizer no Krāslavas novada. Viņa dzimusi 1973. Gadā un Daugavpils universitātē ieguvusi maģistra grādu filoloģijā un pasaules kultūras vēsturē. Kangizere vada Krāslavas novada pašvaldības Laimes muzeja Indrā. Sarakstu noslēdz Līvija Plavinska no Rēzeknes novada. Viņa dzimusi 1959. Gadā Latvijas valsts universitātē ieguvusi ķīmiķes un pasniedzējas kvalifikāciju, bet Daugavpils universitātē maģistra profesionālo grādu valsts pārvaldē. Plavinska ir Rēzeknes novada pašvaldības domes deputāte. Saraksta statistika. No 17 kandidātiem, 9 ir vīrieši un 8 sievietes. Visiem kandidātiem norādīta augstākā izglītība. Pēc tautības 16 kandidāti norādījuši, ka ir latvieši, bet viena kandidāte – poliete. Pēc dzīvesvietas sarakstā visvairāk kandidātu ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada pa 3 kandidātiem. Pa 2 kandidātiem ir no Daugavpils Balvu novada un Krāslavas novada. Sarakstā ir arī kandidāti no Līvānu, Ludzas, Ogres un Preiļu novada, kā arī Rīgas. Spilgtākie solījumi programmā – apvienotais saraksts programmā, kā vienu no galvenajām prioritātēm izceļ drošību. Partija sola paplašināt valsts aizsardzības dienestu, stiprināt zemesardzi, pabeigt austrumu robežas aizsardzības līniju, attīstīt dronu un preddronu spējas, kā arī izveidot patvērtņu tīklu un realistisku skrīžu plānus katram reģionam. Ekonomikā un valsts finanšu jomā partija sola 4 gadu laikā sasniegt bezdeficīta bāzes budžetu, stabilizēt nodokļu politiku, ievies 10% mikrouzņēmumu nodokļa likmi fiziskajām personām un samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem. Programmā minēta arī Rail Baltica pārskatīšana līdz minimāli realizējamam apjomam ar stingrāku izmaksu kontroli. Reģionu attīstībai apvienotais saraksts sola valsts garantiju programmu mājokļu būvniecībai reģionos, taisnīgāku pašvaldību finanšu modeli un transportlīdzekļu nodokļu novirzīšanu valsts autoceļiem. Īpaši uzsvērti reģionālo centru savienojumi, tranzīta maģistrāles un militārā mobilitāte. Veselības aprūpē partija sola reformēt kvotu sistēmu, ieviest vienotu pierakstu un valsts veselības apdrošināšanas modeli, kurā nauda seko pacientam. Ģimeņu atbalstam solīti mājokļa granti, valsts garantijas un iespēja strādāt bērnu kopšanas laikā, nezaudējot bērnu kopšanas pabalstu. Izglītībā partija sola pilnveidot skola 2030. Sakārtot vērtēšanas sistēmu un pakāpeniski celt pedagogu atalgojumu.